Сәлем, бұл Зере Хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Алматыдағы Пана дағдарыс орталығы осыдан 23 жыл бұрын ашылған. Оны қаладағы жалғызілікті балалы әйелдерге арналған алғашқы орталық десе де болады. Сол кезден бері орталық мамандары 3000-нан аса адамға көмектескен. Орталыққа коммуналдық қызмет ақысымен жалақы төлеуге ай сайын 2000 доллар керек. Алайда мемлекеттен ақша алмайтын орталық волонтерлер жинаған қайырымдылық қаржысына жұмыс деп келеді.
Это Владик, он младшенький. Владислав. Это Станислав. Он старше на одну минуту.
Бұл өзінің 5 айлық балалармен бізді таныстырып отырған Марина Зуева. Алматыдағы Пана орталығы тұрғындарының ішінде журналистермен сөйлесуге тек Марина ғана келіскен еді. Өзге әйелдер қиын тағдыры жайлы айтып өткенін қозғап, ыңғайсыз сұрақтарға жауап бергісі келмеді. Марина'ның жасы 40-та. Ол өткен өмірі жайлы әңгімесін жеңіл жүріске салынып, арақты көп іштім деп бастады. Сондықтан болса да керек, туыстары онымен араласпай кеткен, ал кейінгі жылдары Марина шыны ыдыстарды қабылдайтын пункте жұмыс істеп, сол жерде тұрған екен.
Заболела сильно. Скорую вызвали, мне сказали, что у меня цирроз печени. Ну, цирроз, живот растет. Потом что-то не поняла, цирроз пинаться-то не может. Нашла деньги, пошла на УЗИ. Меня обрадовали. 28 недель, да еще и двойня.
Марина егіз ұл босанып, бірақ оларды перзентханадан алып кете алмағанын айтады. Біріншіден құжаттары болмаған, екіншіден жаңа туған нәрестелермен шын ыдыс қабылдайтын әлгі жерге бару мүмкін емес болған. Перзентханада оған осы орталық туралы айтқан екен.
Дети родились очень маленькие, недоношенные, 7-месячные. Один весил кило 473 грамма, а один кило 910 грамм. Привезли сюда, как мышатых. Все боялись даже подойти к ним.
Дейт Марина Зуева. Пана жалғызілікті балалы әйелдерге арналған дағдарыс орталығы. Ол Алматыда 1995 жылдан бер жұмыс істейді. Сол кезден бер орталық мамандары 3000-нан аса балаға көмектескен. Ал жүздеген отбасы жұрт қатарына ілігіп дұрыс өмір сүре бастаған. Паналы орталығында онша көп орын жоқ, қыста 2 қабатты ғимаратқа ең көбі 50 адам сыяды. Тамара Ришенің Пана орталығында жұмыс істегеніне 20 жылдан асқан. Сұхбат барысында Тамараның өзінің де бір кездері күйеуі жоқ, кішкентай баласымен қиын жағдайға тап болғанын білдік. Ол да орталық көмегіне жүгінген. Кейін осында волонтер болып жұмыс істей бастаған, ал қазір ол орталықтың атқарушы директоры. Бүкіл шаруашылық мойнында жаңа келгендермен сұхбат өткізеді.
Мы стараемся больше всего помочь именно женщинам, которые только что родили детей, чтобы сохранить ребенку маму, чтобы вот в этот кризисный момент, если она одна осталась, это я знаю по себе, я мама. Этот период, это самый беззащитный период в жизни женщины, когда она больше всего нуждается в поддержке, в понимании.
Дит Тамара Риши. Оның сөзінше дағдарыс орталығы ашылғаннан бері мемлекеттік бюджеттен ақша алмаған. Пана орталығының қызметкерлері кедергі келтірмесе болды, оның өзіне де рахмет деп отыр. Паналау орны алматылықтардың қайырымдылық ақшасының арқасында күн көреді. Коммуналдық қызмет ақысын, жалақы төлеуге, азық-түлік сатып алуға ай сайын 2000 ақш долларын жинауға жет. Бұған қоса Тамара көмек сұрап келетін бойжеткендердің де сұраныстары жыл өткен сайын көбейіп келе жатқанын айтты.
Я не думаю, что стали лучше жить. Я думаю, что вот это вот жажда жить лучше, вот это стремление к материальным вещам, которое не дает людям слышать, что происходит у них в душе, не дает развиваться каким-то духовным качествам человека. Потому что сейчас, например, человек может отказаться получить помощь здесь, просто потому что здесь нет интернета, например, нет Wi-Fi.
Дейт Тамара Реши. Ал егіз ұлдармен паналау орнында 4 айдан бер тұрып жатқан Марина тағы бір жылға қалуды жоспарлап отыр. Мұндағы қызметкерлер оның құжаттарын қалпына келтіріп берген, егіздерді балабақша кезегіне қойған. Ал балалардың әкесі ауыр сырқатқа шалдығып, қазір ер адамдарға арналған дәл осындай дағдарыс орталығында тұрып жатыр екен. Бірақ олар көп ұзамай бір шаңырақ болуды жоспарлап отыр.
Естественно, выйду замуж. За ихнего отца зарегистрируемся, с центра выйдет, пойдет на работу.
Деп армандайт Марина. Дағдарыс орталығы басшылығы әлеуметтік желіде көмек немесе ақша сұрап өте сирек жазады. Біріншіден, пана жайлы жұрт онсыз да жақсы біледі. Бірақ ең бастысы, олар біреуден көмек сұрауға үйренбегенін айтады. Бірақ паналау орнына қарайласқысы келетін жандар болса, олар азық-түлік, гигиена құралдарын және балалар тамағын қуана-қуана қабылдайды. қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабарында Алматыдағы алғашқы дағдарыс орталықтарының бірі жайлы сөз еттік. Бүгінге осы, ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын, аман сау болайық.